zarean zehar 237. Arratsaldeon entzule guztioi eta ongi etorri zarean zehar honetara. Aziko gara gure ronda informatiboa Black Fridayaren gol eta golegile guztiak minuturo komentatzeko. Eta azten dugu gure ronda Bilbon El Corte Ingleseko egoitza lehenengo gola izan da, nola?
Bai, El Corte Ingles oso forma honean dago, argi utzi du bere lehenengo gola sartzen. Konkretuki saldu dute bere biltegian jadanik bost urte zeramatzan iPod Nano bat. Azen olako gola, eroslea ez du susmatu. Beraz markagailua irekitzen da, El Corte Ingles bat, erosleak 0.
Oso ondo, baina erronda jarraitzen du Barakaldo. Media Marten konkretuki beste gol bat izan dugu.
Gol, Media Mar saldu du 40 pulgadetako telebista bat pasaden astean zeukan presio berberean. Teknika zaharreko jokaldia, baina oso efektiboa. Esperientzia gutxiko erosle baten aurka hori bai. Partida jarraitzen du Barakaldon, momentuz Mediamar bat, erosleak 0.
Eskerrik asko kide, orain San Fernando de Henaresera goaz Amazoneko egoitzara aurrera lagun.
Hemen Amazoneko egoitzan lehenengo gola erosleena izan da, presio interesgarria topatzen, baina handik gutxira Amazon bandatik kontrarezo egin du bere egun bertoko bidalketa bertan behera utziz. Beraz momentu honetan, Amazon bat, erosleak bat.
Eskerrik asko, eta azkenik AliExpresseko egoitzarago azkide, hor zaude?
Bai, hemen AliExpressiko biltegian kokapen sekretu honetan erosleek partida ondo hasi dute, baina denbora gutxitan AliExpressi posatu ginda markagailuan produktuak bi hilabetetan bidaltzen. Beraz partiduko minutu honetan AliExpress bat, erosleak 0.
Eskerrik asko gure kide guztiei. Hau izan da gure ronda informatiboa momentuz, baina ez kezkatu, urrengo orduan beste gol asko sartuko dira.
Zarean zeharen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkindu?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hankasartzeak kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat. info@zareanzehar.eus.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia zareanzehar.eus webgunean.
Zuen mezuak itxaroten ari ditugu.
Bai?
Bai.
Eta zarean zearen jarraitzen dugu orain berrien atalan...
Inigo.
Zer gertatzen zaizu, Borja?
Ja, bukatu, ja. Basieraren ari egin du...
Zergatik!
Lehenik eta bain zure mikrofona pizka sufritzen dagoelako. Ez dagoela horretarako pentsatuta... Eta ja ikusi dugu gainera inbat arazo izan duzula garantzia hor ajusteak egiterakoan.
Baina horregatik mikrofonatik
ja.
Urrundu naiz.
Ja. Bukatu, ja?
Vale, ni bukatzen dut honekin zure mugikorra itzaltzen baduzu.
Sí, berriro bueltatu da notifikazioak ematera.
Bai, horrela da, berriro notifikazioak ematera bueltatu da.
Hala, ja.
Borja Arbosaren mikrofonoa, osea mikrofonoa.
Konpondua.
Bueno, bai, oso ondo. Ba bueno, berrien atalazten dugu zarean zehar,
berreun da gaita mazazpi.
Honetan, nire aurrean Borja Arbosa daukat.
Arratsaldeon, inigo.
Baina zergatik egiten duzu nirekin batera arratsaldeon. Arratsaldeon, ez?
Oso ondo geratzen dutako, a ber, bat, bi eta iru.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, inigo, zer moduz?
Oso ondo, eta zu?
Ba, bueno, hemen beste programa batean, berriak ekarriz, astenetan irakurri dituzu berriak, edo eta esplikatu beharko ditut pixka gehiago.
Azaldu beharko dituzu berri batzuk, ze nik ez ditut irakurri
egia esan da. Horendik ez dut jarri titulol.
Horendik ez duzu jarri titulol, gure gidoi maitian. Bueno, hori konponduko dugun momentu honetan, baina dena den... gauza bati buruz gogoratu naiz. Pasaden titulolean, pasaden astean komentatu zenuen Moskuko metroan wearable sistemekin ordaindu alzela, eta ni esan nizun, Londreseko sistemari buruz itxegin beharko genuke, interesgarria delako. Eta zu esan zenidan,
beste urrengo programan komentatuko genuen,
urrengo astean egingo dugu. Ba, urrengo aste hori heldu da, eta
komentatuko dut.
Zezke, kuriosoa da. Zein da gauza normalean, adibidez Bizkaian, Gipuzkoan, Araban egiten den bezala, garraio sistemetan egiten den ordainketa sistema txartel baten bidez da. Hau da, txartel horretan zu dirua sartzen duzu, edo transporte bonoak sartzen dituzu, depende, Madrilen oso gaizki egin dute eta ezin duzu dirua sartu, baizik eta bidai individualak sartu behar dituzu, bai, de uno en uno, osea, bat bakoitzez. Hori sistema oso kutrea da, baina bueno.
Metrobus digital bat bezalakoa, klik eta klik eta klik eta klik egiten,
bai,
duena.
Horrelakoa, osea, zu ez duzu dirua, Madrilekoan zu ez duzu dirua sartzen, baizik ez duzu saldoa sartzen, hortik gastatzeko, baizik eta bidai bakarrak erostin dituzu makinetan. Hau da, zu ezin zara joan txartelarekin, txartela erosi berria, dirua sartu eta barreratik pasatu, baizik eta makinan bidai bat erosi behar duzu egun bakoitzean, gainera ezin dituzu 25 bidai hor utzi kontsumitzeko. Movida da, baina beste guztietan, eta Londreseko kasuan baita Oyster txartelen bidez erosi alduzu, sartu alduzu
dirua
hortik gastatzeko, edo erosal dituzu hainbat abono, astekoa, ilabetekoa, uste dut baita urtekoa daukatera.
Bai, garraio publiko askotan egiten da ja.
Bai. Baina beste sistema bat implantatu zuten duela 4-5 urte gutxi gorabehera, dela zure bankuko txartelarekin sartzea eta irtetzea, ba, metroan, autobusetan, tren batzuetan baita.
Hau da, jaz duzu behar intermediaritza txartela bat.
Ez, duzu intermediaritza txartela bat behar, eta gainera egin alduzuna da, ba, bueno, zure txartelarekin pasatu edozein garraiotan. Eta egiten duen sistema interesgarria da ingelesez cap edo euskaraz limiteak deitzen den sistema. Bi limite jarri dituzte, bata egunekoa, bueno, hiru limite, zonaldekoa, egunekoa eta astekoa. Zonaldekoa da zona batean ezin duzula kopuru bat baino gehiago gastatu, zu garraiatu dezakezu nahi beste, baina ez dizu kobratzen limite batetik gora. Hori zonaldez, baina baita egunez ez dakit zenbat libra diren, ez dituela hortik gorago kobratzen, baina garraiatu dezakezu, eta astero baita. Asterokoa da batez ere, bueno, asterokoa eta egunekoa da batez ere, eguneko eta asteroko biletea berdintzeko. Osea, zu 7 egunez bidaitzen baduzu nahi beste, ba, gehienez ordainduko duzu 7 eguneko bidaitxartelaren berdina.
Bai. Bueno, ez dago gaizki pentsatuta.
Hori ez dago gaizki pentsatuta.
Eta txartel arrunta bat, barik txartelakoa edo bat txartela bezalakoa, edo ta atera dute bertsio...
batetik dago Oyster txartela izango zela, barik bat edo mugi bezalako txartela bat, eta bestetik...
Ja, banku txartela, zuk kreditu edo debitu txartel bat bezalakoa.
Zure banku txartelaren... sistema, contactless.
Ni pentsatzen duen ese sistema esplikatuko zenuela zeren, eta hor baita ere jarriko zuten wearable sistema bat edo ta pultsera bat NFC txartel txiki bat daukana.
Hor dago gakoa, suposatzen da Apple Pay edo Samsung Pay edo Android Pay edo
Gauza
zure,
Pay
edo zure bankuaren Pay erabiltzen baduzu, baita ere mugimendu hori egin dezakezula beste txartel bat bezala delako.
Da, zure mugikorrekin egin daiteke ere.
Zure mugikorrekin eta zure erlojuarekin. Hori bai, beti esaten dute, sarreran eta irteeran, batez ere metroan, underground deitzen dena, txartel berdina erabili behar duzu, ze bestela sistemak ikusten du, yeah. Sartu zarela eta sarela atera, eta atera zarela baina zarela sartu, mm-hmm. Eta hor penalizazioa dago. Baina horretaz aparte, egia da zure bankuko txartelarekin askoz errazago, oza, askoz bizkorragoa da,
bai.
Azkenean adibidez Apple Pay kasuan txartel bat erabili nahi baduzu, zure behatxa egon behar delako irakurgailuan eta hori nahiko prozesu
bai, komplexuagoa izan daiteke.
Komplexua ez, arazoa da denboraren gauza bat.
Bai, komplexuagoa esan nahi dute, gauza gehiago egin behar ditu momentu batean eta denbora gehiago behar du egiteko.
Claro, orduan, barreretan ba, denbora gehiago emango duzu, baina teknikoki posible da. Jendea orokorrean ez du egiten, baina teknikoki posiblea.
Aha.
Eta, claro, ni ja aurten deskubrituta sistema hau ni pentsatzen dut. Baina ze kontxo espero duten beste guztiek hau egiteko!
Bueno, denborarekin beti. Beti aste hasiko da beste herrialde batean eta gero ja ona etorriko da esperientzia gehiago daukatenean.
Ja, baina, bueno, en fin.
Bueno, guk ez daun ez gaude hain gaizki. Bai, bai megia da, barik hemen erabiltzen dela, orain dela zenbat, bost, edo sei urte, dara matza ez gehiago.
Bai.
Eta orain dik, eta
orain, pizka gehiago,
Bi urtetan, orain dela bi urte, atera zela aplikazioa. Ez gehiago, bi urte baino gehiago uste dut horrela, edo horrelako zerbait, atera zela aplikazioa, zure mugikorrarekin NFS badaukazu, hor rekarga bat egin dezazun. Ez dagoela guztiz gaizki. Azkenean, zuk ez dauzkazu zure bankuko txartelarekin aukera egiteko bidaia, baina bai, zure mugikorrarekin odaukazulako bankua kontua egiteko zure rekarga moment, nahi duzun momentuan, eta jaurrelarekin zure barik txartela jadaukazu prestauta sartzeko.
Bueno, ja, baina aplikazioarekin ez da sistema harina, ze lehenik eta behin aplikazioarekin adibidez uste dut programa honetan komentatu genuera ja duela bi urte, ezin duzuna egin, da ideala izango zela, da zure txartela jarri, eman rekargatzera nahi duzuna, gero mugikorraren bekaldean zure bankuaren txartela jarri, orduan irakurri eta transakzioa egin, eta gero zure barik jarri berri bueno. Egunera etxeko eta jazta, hori horrela ez du egiten, orduan ez da sistema erresa.
Baita ere, esan behar dena da, txartela bat Bizkaian, beste bat Araban, beste bat Gipuzkoan, ondo egongo zen, txartel bat bakarrik egotea guztientzako edota txartel bat beste guztietan funtzionatzea. Momentuz bai, Euskotrenen zerbitzuetan integrazioa doazela, baina adibidez, barik txartela ezin duzu erabili Gasteizeko autobusetan, edota bat txartela ezin duzu erabili Bilboko autobusetan.
Edo Bilboko metroan.
Adibidez. Edo Bilboko metroan.
Claro.
Linea irun bai.
Euskotrenekoa delako.
Bai.
Baina, bueno, dena den horregatik ni pentsatzen ari dudana da zenbat denbora pasatuko den hau errealitate bat izan arte hemen edo edonon, ze hau bakarrik Londreseko garraio sistema egiten ari du,
uh-huh.
Batez ere hau beste txartel guztiak erditik kentzen ditu erako. Bueno, egia da tarifa eta deskontuak eta horrelakoak badauzkazu,
mm-hmm.
Ba, txartel berezi hoiek beharrezkoak dira. Baina bizitan dagoen norbaitentzat bost egunerako ateratzea txartel bat, ba, eske ez da praktikoa.
Bai. Sistema universal bat ateratzea guztientzako izango da berri oso oso ona. Eta espero dugu, ba, laster ikustea.
Ba, bai, espero dugu laster ikustea. Por cierto, barik txartela irailaren 2011an hasi zen bere lehenengo implantazioa, ba, sei, eta 2012an hasi zen ja salmenta librea.
Ba, ikus, ba, ez da ben beste.
Bost, sei urte hortik doa gauza. Eta hori zen, ni komentatu nahi nuen.
Oso ondo.
Eta etxera begira honekin jarraituko dugu beste gauza bati buruz hitz egiten.
Orokorrean Espainiako legealdiari buruz eta teknologiari buruz hitz egiten badugu, bi gauza egon dira ez dakit zenbat urtetik ona kolokan, bata izan da eskubide intelektualaren legeak eta bere aplikazioa interneten.
Kanon digitala, aire kanona eta epaitegietan arazoak.
Batetik kanon bitartez eta beste batetik deskarga eta fitxategiak partekatzeko sistemei buruz.
Peer-to-peer paginak eta...
Eta bigarren honi buruz, bueno, badago jende asko daramala urte eta urte eta urte esan ez esteka bat partekatzea ez dela legez kontrakoa gaur egungo legerekin. Bueno, gaur egungo ez nago ziur, baina uste dut ezetz. Eta, bueno, epaitegietan ere horrelakoak argitaratzen ari dira eta sententziak ateratzen ari dira zentzu honetan, eta kasu honetan, kasu oso zahar bat, ni ezta ezagutu ez nuen webgune bati buruz, EMUikoitza Reloaded deitzen den webgune bati buruz, sententzia bat atera da aste honetan.
Bai, webgune hau investigazioak hasi ziren 2006 garren urtean, eta detentzioak eta beren administrazioaren detentzioak eta web orrialdearen itxiera, ba, 2007an bere investigazioa jarraitu dute, eta lehenengo epaiketa...
Zeharin doan Espainiako justizia.
Bai, hori beste gauza bat da, baina bueno, bai, kasu honetan...
Ez da dirua behar arlorretan,
lehenengo... Ez.
Ez da balia bideak, ez da jendea, ez da paieak...
Bueno, 2015 izan zen lehenengo epaiketa. Eta zergatik irabazi dute webgune honen administradoreak, EMUikoitza Reloaded, bai, hori da webgunea. Honen administradoreak irabazi dute zergatik, zeren eta 2005 garren urtean, oraindik, ez zegoen precepto legala eragiketa hauek kondenatzeko. Hau da, estekak eta horrelako enlazeak partekatzeko aktibitatea ez zegoen guztiz penatua gure zigor arloan. Gure zigor kodean, hobeto esan da, Espainiako zigor kodean. Hori, noski urteetan zehar aldatu da, eta lege mordaza deitzen den reformarekin, bai, kodigo zigor kodea, kodigo penala, jartzen du konkretuki aktibitate hau, ba, benefizio ekonomiko bat izateko objektiboarekin jartzen duen, edo estekak, edo horrelako baliabidea jartzen dituzten web orrialdeak, bai, delitu bezala hartzen ditu. Baina, 2005 urtean, ez. Eta horregatik webune hau jarri zutuztenak ba libratu dira.
Tal, hombre, eske sinduzuna da gaur egun golege bat duela amapiku urte egin zen posible delitu bati aplikatu. Hori ez da posible.
Hau da, batalla hau 2006 garren urtean hasi zen webune hauen kontra, eta 2006 garren urtean ez zituzten baliabide legalak egiteko. Hori ja posible da gaur egun legeak reformatu direlako, baina noski 2006 urtean ez bazen ilegala, ba ez dago deliturik.
Hori argi dago, eta ni gaur egun ez daukat hain argi hori delitua denik, ze irakurrita ze jartzen duen zigor kodean.
Bueno, bai.
Interpretazioa oso handia izan daiteke beti bezala. Baina bueno, kolokan genituen asuntoi buruz hitz egiten jarraituz, pasaden programan ez duela bi saio komentatu genuen DNI batzuk bere segurtasun kriptografikoa galdu zutela eta ja zirela ezin zirela erabili eragiketa telematikoak egiteko. Eta badirudi, en fin, eguneraketa bat egon dela, eta poliziaren zuzendaritza orokorra, ja, baliabide bat, emango duela,
Bai. Konponbidea
horiek,
bai, konponbide bat aurkitu dute eta ja esan diote karnet hau dauzkaten jende afektatu da edo arazo hau sufritu dituzten jendea ja joan daitekela bere poliziako puntu aktualizazio puntura, badakizu polizia komisaria polizia guztietan dagoela makinatxo bat atean, hori kontatu genuen pasaden programan, eta zu ja, joan alzara leku horretara, eta zure DNI nortasun agiri nazionalaren zertifikatua aktualizatu,
eguneratu
dezakezu,
pasahitza aldatu baita,
eta ja ondo funtzionatuko du bere sekurtasun guztiarekin.
Suposatzen da,
ez bada beste gauza bat agertzen, baina bueno, bai, esaten duena, poliziatik esaten dute, ja, konpondu dutela. Orduan, ja, zertifikatuak berriro aktibatuta egongo dira.
Ba bueno, ez dute konkretuki esan zein izan den arazo argitaratu zena izan bazen edo beste arazoren bat izan bazen, baina bueno, hor
bai, uste dut klabe publikoa eta klabe pribatua edo eta horrelako giltzak giltzekin zerikusia zuela, baina noski gauza detaile
hori izan zen argitaratu zena, baina bai, horretaz aparte ez dakigu ezer. Ba bueno, jakin dezazuten, ba, nortasun agiri nazional elektronikoa erabiltzen baduzue, ba, hor...
konpondu egin dela.
Konpondu egin dela arazoa eta erabili dezakezuela berriz gauza telematikoak egiteko. Eta azkenik, ni espero nuen berri hori agertu da. Puntu euseko domeinuen urteroko beherapena.
Ah, bueno, eta bai? Hori ondo, eta hori zertarako zen, zu ja daukazuz domeinu, puntu euseko domeinu asko.
Hori izan da nire arazoa puntu euseko domeinu asko ditu dala.
Orduan ja ezin duzu eskaintza hau aprobetxatu.
Egia da. Ezin dut eskaintza aprobetxatu.
Bueno, puntu euseko...
Krisi aldean dago borja. Ai. En fin, drama alde batera utxita,
zuen kasua ez bada entzule maitea eta zuk puntu euseko domeinua izateko ez dakit nola esan...
beharra bada.
Behar kasu. Vital oso importantea.
Puntu eus bat izateko irrikitan basaude.
Bai.
Jakin desasun... eskaintzak berriz bueltatu direla, normalean puntu eus fundazioa eskaintza bat egiten du horrela potoloa euskararen egunan, por cierto, euskararen eguna ospatzen nahi dugu, horrela abenduaren hirua, horrela zuko katzeko abenduaren hirua euskararen eguna, ba, euskararen eguna ospatzeko eta baita Durangoko azokaren ospakizuna baita ere ospatzeko, normalean jartzen dute martxan promozio bat eta aurten izan da honako hau.
Bai, aurten alteratzen dute Eus Egunak, eta Eus Egunak da abenduaren batetik, abenduaren 31ra, oda abenduaren ile guztian, zure puntu eus domeinua bi urterako 15 euroren truke. Hau da, domeinua orain erregistratuz gero, ez duzu berritu beharrik izango bi urte barru arte. Eta 15 euro ordainduz, gutxi edo asko konparazioa egiteko zenbat kostatzen zuen puntu eus domeinua orain arte ziren
40 euro bezarekin 40 euro, ba, horrela erdiko presio batean erregistratzen batzuetan gehiago
40, bueno, eskala horretan, orduan 40 euro baino gehiago egin dute beherapena, ez dago gaizki.
Baina, berriak esaten duen bezela, eta Borja esaten duen bezela, domeinua erregistratuz gero. Hau da, domeinu bat ja badaukazu erosita,
bai, eta,
eta berritu behar baduzu sarean zehar puntu euseko kasua dela gaur, de hecho gaur berritu behar dut, ba promozio hau ez da aplikatzen.
Eta zer gertatzen da zure domeinua usten baduzu hor... barbetxon eta gero esaten duzu, bai, ja, bukatu dut eta ez dut errenobatu, eta ez dut berriztu nire suskripzioa, eta ba, hartzen duzu berriro,
ba, denbora bat ematen dela zure ideia aldatzen baduzu,
Zenbat denbora ematen dizute?
Ilabete bat izaten dena, gero beste ilabete bat pasatzen da domeinua blokeatuta beste pertsona bat sartzeko, eta ja, bi ilabete barru hartu alduzu berriz domeinua denbora horretan, osea, momentu horretan dagoen presioan, claro.
Bi ilabete itxaron behar duzu domeinu bat bukatzen denetik berriro hartzero berria bezala.
Bai. Horrela.
Vale, ba, hori baita ere kontuan hartu zure domeinua orain dela ilabete terdi bukatu zela aktualizatu gabe. Oraindik denbora horretan basaudete, ba hartu dezakezue bi ilabete pasauta berria den bezala. O agian bi ilabete horiek ez dira justu.
Bi ilabete horiek normalen ez dira, a ber, ez dira sosehatxak, zenin nire esperientziari buruz hitz egiten nahi dut. Baina, normalean horrelako dira, baina dena den, jakin da zuten horrelakoak baita ere registratzailearen araudiaren kontra doala. Orduan, ezin duzu hori egin teorian, praktikan, en fin.
Epaitegi batetan bukatuko zaraino.
Ez, ni abisatu dut, hau, erregistratzailearen zera, araudiaren kontra doala. Ja, bakoitzak egin dezala, nahi duena. Baina, bueno. Oberena da, en fin, aprobetxatzea zuen domeinua ez badaukazue oraindik, puntu deus domeinu bat eskuratzeko, bi urtez, bi urte da minimo, osea, ezin duzue urte batez hartu 7 euroren truke, ez ez, bi urte, 15 euro, eta duzue puntu eus domeinu bat presio oso
nahiko kompetitibo batean
honean begiratuko dugu azken registratu den azkena begira amesa.eus hauek ez zuten ametsa nahi amesa nahi zuten zer dauka amesa.eus
zer begiratzen ari zara
azken registratu diren domeinuak
hori ikusten da
bai webunean domeinuak.eus webunean daukazu registratu diren azken iruak.
Eta zu publizitatea doainik eman nahi diozu, ez?
Ez que grazia dindit, amesa.eus. Ez dakit zergatik. Eta arregistratu den beste bat, hau da Straton erregistratuta.
Oso ondo.
Zagutzen dut irudi hau, nire izango balitz bezala.
Bueno, beste berri batera pasatuko gara?
Agian bai.
Agian.
Agian. Agian merkatu eta kompetentziaren komisio nazionale. Ez dakit zergatik mugitzen ari dudan burua nire mikroa bakarrik bat delako eta ez nagoelako esterion.
Agian jarraitu behar dut ni.
Bai, merkatu eta kompetentziaren komisio nazionale buruz hitz egin.
Ba bueno, kontatu genuen nola Rumin famatua bukatu dela urte honetan, konkretuki udan kontatu genuen nola hainbat urte eta gero, zenbat uste dut hiru edo lau urte lehenengo komentatu zen aldetik, denbora asko. Eta azkenian ikusi dugu urte honetan nola Rumina bukatu da eta nola de gure mugikorako tarifa datuak erabili dezakegu Europa guztian zehar, baina operagailu batzuk ez daude oso, bueno, guztiak ez daudela oso pozik neurri honekin.
Bueno, pozik egon edo ez pozik egon arazoa ez da pozik egota edo ez arazoa da dirua eta aurrekontua ematen baduen edo ez baduen ematen.
Eta kasu honetan badago konpainia bat Digimobil deitzen dena, beraiei zietela maitzak ateratzen eta eskatu zuten merkatu eta kompetentziaren komisiona salari mesedez nik hau ezin dut egin zeren diru galerak estrepitosoak izango ditut eta konpainiaren itxiera izango da hau. Eta merkatu eta kompetentziaren komisio nazionala legea hori posible egiten duelako, esan du, bueno, bale, basure bezeroei, esan barkatu bezero maitatuak, baina nik ez dut roamina doainik eskainiko baizik eta tarifa kobratuko dituk. Baita ere, zeintzuk, legean badaudelako tarifa maksimoa kobratu direnak, kobratu aldiren tarifa maksimoak badaude legean, eta hori da Digimobil egingo duena, esan ba, tarifa maksimonetan jarriko naiz eta horrela nire negozioa mantenduko dut.
Horrela esango da.
Digimobilen bezeroak bazarete, kontuz ibili hor begiratu zenbat kobratuko duzuten.
Ba, bueno, hor dago informazioa, momentuz Espainian ez dago beste operagailu bat roaming doainik ematen ez duena. Egia da baita operagailu mugikor virtualak independenteak gutxi geratzen direla, ja?
Bai, ze, bai.
En fin, iruditzen zaizuen...
Edo zein ja dagoela handien eskuetan.
Pentsatu ditzen bat, eta esango dizuzu operagailuan dagoen.
A ber. Simio.
Orange.
Pepefon.
Más móvil.
Yoigo.
Más móvil. Barkatu.
Jarri behar dugu un, dos, tres en sintonía, melodía.
Hau, improvisatuta dago, baina oso ondo improvisatuko dugu. Bueno, zenbat euroren truke egingo dugu hau.
Zenbat kobratzen dute ruminare.
Zazpiko maberroita zazpi sentimoren truke esan operagailu bakoitz honen
bai.
Bai, bere ama operagailua bat bihiru erantzun berri eta zu egiten duzu, venga.
Jarri.
Non dago musika? Ai ama.
Zuzenaren gauzak.
Krisialdia. Hemen. Vale, hemen daukagu. Ba hori, ni egingo dut, venga. Bat bihiru erantzun berriro.
Simio.
Más móvil. Es
ding 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 ding.
Beste aukera bat.
Venga, beste aukera bat, beste aukera bat.
Venga, guasen.
Simio.
Orange.
Lowy.
Vodafone.
Pepefon.
Más móvil.
Twenty móvil.
Telefónica.
Amena.
Orange.
Yoigo.
Más móvil.
Yoigo es ya se andu es de aquí sin que llego es de aquí sin que llego asco dado de baña ya que es de tu control H
mi que gure técnica haría ser baita se tener y du
sí
es esto se es a tener y va bueno un año
bueno
bye
si mira importante nada si mío más móvil Yoigo Pepefon Lowy 20.
Eta denbora gortu da.
Eskerrik asko Inigo.
En fin, eta txorrada hau alde batera utzita, ba beste berri bat bilatuko dugu. Se,
hobeto.
Bai. Adibidez, Movistar Telefonikari buruz hitz egin dezakegu, sistema berri bat martxan jarri dutelako, uste dut internetik gabe gauzak argitaratzeko ez naiz oso ondo enteratu, baina horretarako Borja Rosa daukaten men.
Bai, zenbat denbora doa zuk WhatsApp ez duzula erabiltzen? Zuk ez duzula, bueno, WhatsApp erabiltzen?
A ber, barkatu, ni interes bihotxosko interesa badaukat gauzetan eta pertsonetan, eta ja pentsatu alduzu eseri buruz itxegiten ari dudan. Ba bueno, bai, erabiltzen dut WhatsApp. Esfortzu bat egiten dut maitasunaren in the name of love, maitasunaren izenean, hori da.
Eta, ba, zergatik galdetzen dut hau, zeren aprobetxatuko dut aste honetan WhatsApp bere urrengo erorketa izan duela eta jendea
bere ja, azkenengo erorketa.
Azkenengo, bai. Barkatu.
Urrengoa ez dakigu
urrengoa ja, bere baina, azkenengo erorketa izan duela eta uste duia jendea krisialdi hauek hobeto maneiatzen dituela lehenengotik hortara omentara edo urrengotara ere ikusiko dugu, baina hala ere Movistar konponbide bat eman nahi du jendetzaren kezka handienari, zer gertatuko da, zer egingo dut nire mugikorran interneteko konexioa ez dagoenean.
Ai,
nola maneiatuko dituk nire sale sozialak, nola tuiteatuko dut, nola ikusiko dut Facebooken nire lengusinaren azkenengo post maitia, edo nire crushen, nola zango zenuke ingelesez crush euskeraz? Aha.
Crash,
pasatzen dugu hitza.
Crash, beres zer da crash?
Crash.
Eske niri sonatzen zait crash.
Kolpe bat.
Ba, kolpe bat bezala. Vale, crash ingelesez gaztelaniaz aplastar.
Bai,
vale,
baina o sea,
aplastau.
Baina crash zunai badakizu zein den definizio nik ematen.
Crash nire bihurria.
Ah, oi, bai. Bueno, hori. Es.
Hombre, nire bihurria es. Ba, zure Amodioa, ba, maitasun, maitatzen duzun bueno, pertsona hori.
Ba hori, nola ikusiko dut bere azken posta Facebooken, edo nola ikusiko...
Bere azkenengo Instagrameko historioa!
Bai!
Bai!
Nola egingo dut hori guztia?
Hori galdu ezina da, zure crusharen azkenengo historia ikusi behar duzu, detaileetan bai, fijatu behar zara, eta kaptura egin behar bada, kaptura egiten da.
Bai, bai, ba, hori guztia Movistar
barkatu zen milenia izan den hau
bai, bueno, ba,
oso milenia ba, Borja dintzat nahiko urrun
ba, bueno. Ba, hori guztia Movistar konponbidea dauka. Konponbidea aurkitu dio. Deitzen diote Pigram, eta da aplikazio bat edota bueno, zerbitzu web aplikazio bat daukana zure mugikorra internetari gabe geratzen denean, ba SMS-en bidez posible egiten du hainbat zerbitzu Facebook, Twitter, Gmail edota Microsoft Outlook erabiltzea.
Hombre, a ber, hemen gaur egungo erabilerarako, o sea, hau 2007an oso ondo zegoen. 2006an, 2007an, SMS-en bidez behaltza gauzak eta zure sare sozialetan argitaratzea oso ondo zegoen. Gaur egun, esto es una mierda. Espainiarako. Beste herrialdeetan, ba, agian, erabilgarriagoa izan daiteke, batez ere, interneteko konexioak han, pizkat kaskarragoak direlako. Baina hemen, ezertarako.
Bueno, uste dut ez dela inbesterako, da SMS-ak funtzionatzen dute zuk interneta ez daukasunean, eta horrela kanal bat, SMS-erako kanal bat erabiliz, zuk bidali alduzu zure mezu edo post edo gauza guztiak, eta publikazioak jarri dezakezu haun interneten gabe izan da.
Ba bueno, zu erabilgarria ikusten baduzu.
Nik ez, zeren eta nik internetik gabe geratzen banaiz bizpairu ordutan ez da ezer gertatzen. Dei gabe geratzen banaiz agian, ba bueno.
Por cierto, Crash buruz hitz egiten, Control T, Control V, ez, Control V ez. Begiratuko dut nola esaten den...
Hori bai dela gauz, importantzea, nola esan euskaraz.
Claro, hau, es que hau millennial baten txako, ni millennialen kategorian sartzen naiz, ordun ja estereotipo millennial egingo dut, ordun nola esaten da euskeraz crash, ba, zango genuke, bat bateko maite mina.
Eta hitz batean?
Hitz batean?
Bat?
Bat bateko maite mina.
Bueno.
Ba hori, baite duzun pertsona... Hori.
Euskal txendia eri galdetu.
Oie, Euskal txendia deditu desakegu zuzen, ez.
Ez, uste dut ez etxe.
Ez dugu egingo. Hori bai ez dugula egingo.
Berri gehiago komentatuko ditugu.
Hori galdera ona da. Depende zen bat denbora okagun. Ba bai, denbora okagun beste berri bat komentatzeko. Adibidez, Apple buruz ez dut itxegin nahi, orduan begira, bai, Amazoneko takilla, nola esaten da takilla euskeraz, zer gaizki geratzen ari gauden momentu honetan. Bueno, Amazoneko paketeak jasotzeko
Kutxatillategi. Edo armairua.
Armairua, jode. Vale. Vale, ba, Amazoneko armairua gure bizitzetara heldu da, konkretuki Espainiara, eta konkretuki 30 lokalizazio barkatu, 30 probintzetan, ez? 30
hirietan.
120
puntu
armairu,
jarriko dituzte bai.
Jarriko edo jarri. Mm-hmm. Ez nago soziur baina.
Konkretukin Euskadin izango dira bi. Eta biak Bilbon, ez? Bai.
Bai, biak Bilbon izango dira. Batez ere Repsoleko geltokietan eta bueno, espero dugu gorago joatea. A ber, hau oso interesgarria da batez ere gaur egun daukagun arazoa dela eta pakete asko eta eskaera asko mugitzen dira Amazon bitartez enpresa askorekin, bere momentuan zeur pakete asko mugitzen zituen, gaur egun ba Correos Express, MRV, eta horrelakoak baita ere Amazoneko gauza asko eramaten dituzte, baina batzutan edo gu ez gaudelako etxean, edo banaketa ez doalako oso ondo, ba arazoak sortzen dira, orduan, ba bueno, hor zure paketea jasotzeko.
Zuri inoiz ez gertatu zaizun gauza.
Niri, inoiz ez, ze, ni, ez dakit zein.
Oso erabilgarria den ideia bat, bai, esan bada. Bai.
Eta egia esan da, gauza bat esan behar dut, nire txetik gertuago dagoen Correoseko egoitzan, bulegoan, ofizinan, jarriko zuten Twitterren esan zidaten arabera, jarriko zuten citypack bat, eta lekua hor dago, elektrizitaterako tutua hor dago, baina ez dute jarri armairua, eta ni negar egiten nago. Hau ezinezkoa da. A ber, Correos, mesedes, Amazoni gauza asko eskatu behar diot, eta ezin dut banatzeilei.
Ikusi nuen baita ere Correosek horrelako armairu bat jartzen zuela bere instalazioetan.
Correos Pack.
Correos Pack, hau da, gauza berdina da.
Bai, Correos Pack. Bueno, kasu honetan, bi modelo kate City Pack jartzen dela publikorako, eta Home Pack jartzen dela ba, komunitate oso handietan, lekua badago, armairu horren bat, en fin, etxe bizitzakoek erabiltzeko.
Bueno.
Ordun, ba bueno,
espero dugu armairu hoiek gehiago eta gehiago eta gehiago jartzea.
Alternatiba oso interesgarriak dira, batez ere, ba hori, arazo hori konpontzeko, eta baita ere banatzaileek ez dakit zenbat milioi banaketa gaizki, bueno, gaizki fallidak bezala ez izateko. Eta gertatu zaidan azkena, nire alboko etxekideari, auzokideari, nire alboko auzokideari utzi ziotela paketea, eta ni geratu nintzen en plan de ya, eta nire auzokidea bada un toka huevos de cojones, zer, ge sindio zu edo norri utzi nire paketea, eske es, baina bueno, en fin, seguro eta bere gauzak.
Inigo eta bere gauzak.
Eta uste dut honekin gu guztiok espero dugun momentura heldu garela. Bueno, espero, ez dakit.
Ze momentu.
Ze momentu. Ze pentsetan duzuzuk, abogado. Ze momentura heldu gara. Ze?
Pentsatzen naiz. Ah, coño, titulol.
¡Claro!
Titulol.
Utxune radiofoniko hau oso ondo geratu da. Ez, baina bueno.
Bueno, utxune, nola ditzen da, dramatikoa.
Dramatikoa.
Utxune dramatikoa.
Orain drama egiten dugu. Lehenengo komedia egin dugu eta orain drama.
Zun momentu guztietan egiten duzu drama.
Barkatu, baina zer saltuzun. Ah, ez dizut onartuko hau.
Bueno, titulolera pasatuko gara eta titulolia komentatuko dugu. Zudak izu momentu askotan enpresak problemak izaten dituztela akats informatikoak direla, eta normalmente azkenengo momentuetan akats informatikoak virusekin etorri dira, ezta? Ba, American Airlines kompainia izan du akats informatiko oso importante bat, eta
Aiama.
Bai. Eta akats informatiko honen emaitza izan da beren piloto guztiak daukatela oporrak ilabete honetan. Gabonetako oporrak piloto guztientzako.
Kontxo, Buelin eta Ryanair bezala, baina virus bat egin duena. Bueno, virus bat egin duena. Hombre, hori ez dute aplikatuko, suposatzen dut.
Bai, baina, bueno, zuia esan diozu oporrak izango dutela, ba, guztiei, orduan batzuei izan beharko diozu, ez, akatz informatiko bat izan da, ez joan oporretan, 15.000 hegaldi egin behar ditugula, eta ez daukago pilotorik.
15.000 hegaldi, American Airlines, suposatzen dut, egunero.
Hilabetean.
Ah, hilabetean.
Hilabetean etan.
Hilabetean.
Abenduan.
American Airlines bakarrik 15.000 hegaldi egiten ditu?
Ez, 15.000 hegaldi momentuz ez daukate pilotorik.
Amigo, ai ama. Sí,
okay. Ama bos mila egaldietarako behar dituzte pilotoak eta ez daukate, ba, piloto gehienengoei eman dietelako oporrak.
Se movida, pero se movida oso txungo. Eta gainera, abenduan dela, batez ere estatu batuetan, trafiko nazional gehien dagoen momentua.
Ba, berria.
Por cierto, aeroportuei buruz hitz egiten, serie bat gomendatuko diet gure entzule maitatu guztiei, aeroportuaren funtzionamendua...
La terminal?
Ez, pelikula ez seria.
Ah.
Bueno, seria, ez serie dokumental bat da. TV3en egin zuten, bueno, grabatu zuten pasaden urtean, baina emititu dute udan zehar, Aeroport deitzen den serie bat, eta nahiko interesgarri dago, ba, aeroportuaren funtzionamendu orokorra, horrela, a líneas generales.
Aeroportua gustatzen bazaizkizu?
Ba, aeroportua gustatzen bazaizkizu, eta pizkat egaldiekin zerikusia daukan guztia, pizkat gustatzen bazaizu, ba, bueno, serie nahiko interesgarria da.
Oso ondo, oso ondo.
Zuretzat ez da, da gure, entzulentz.
Bueno,
zu ere ikusi dezakezu, divertigarria dagoelako.
Non ematen dute?
TV3en katalanez bere alakartako zerbitzuan.
Oso ondo.
Bai, TV3koa deitzen da, TV3 alakarta. Hori da. Ba, bueno, honekin ja komentatuta, egingo duguna da, ba, zenbat segundu. Bai, 14 segunduko etenaldia, eta Borja geratuko da nirekin agendaren atala komentatzeko. Berari ondo iruditzen basaio, eta ez basaio, ba baita. Amaro segundo baino pizkaz gehiago pasatu dira, baina ez asko, baina, bueno, hori, agendaren atalan sartu gara sarean zehar 227. honetan, eta nunbaiten neukan bezela, bai, hemen neukan bezela, aste honetan, bueno, izten ari dugun astean, 230, bubersariak eman dira, edizio honetan Gasteizen izan da sari banaketa, konkretuki Europa jauregian, eta sari asko eman dira, ba, bueno, internetarekin erlazionatuta, konkretuki horrela relevanteak guretzat izan direnak, izan dira extra producciones audiovisuales, izan dela garapen empresarialaren sariduna, baita partaidetzaren kategorian izan da Bost Euskadi, larrialdiren voluntarioen elkartea, baita ere mujeresconciencia.com, EHUko kultura zientifikoko katedraren webgune bat, saregune, baita saritua izan da sarean zearen ezagutu genuen proiektua, euskarazko proiektuaren kasuan izan da Euskal Moji saritua, eta baita ere onbenaldiko saria izan da kasu honetan Txari Santiagorako nonbait portal elektronikoaren bueno, kudeatzailea entzat. Eta horrengo asterako dauzkagun ekitaldien artean, Borja bat jakin behar du alde dillo, horretara joan behar dugulako, Borja, zein ni buruz hitz egiten nahi dugun.
Urrengo astean, Durango kasoka,
azten dela gu joango garen egunean.
Aste azkenean,
eta bukatzen dela...
Igandean.
Hori da, eta ospatzen dela...
Durangon.
Vale, eta...
Polikiroldegian, edo nola ditzen da hori...
Es, polikiroldegian, es.
Ez dakit nola ditzen da hori justo ausitegi hori.
Ausitegi?
Es,
ausitegi batez, da? Ez dugu preso jarriko Durangoko azokaren kide guztiei.
Bueno, nola ditzen da?
Landako gunea.
Ah, landako gunea.
Joder. Landako gunea da espozitzoentzako eta azokentzako egindako azpiegitura... Durangon, uste dut ondo esaten ari dudan, ez dakit, ez nago oso ziur, a ber, bueno, Durangoko azokaren webunean begiratzen ari naiz, durangokoazoka.eus, zuek ere hor begiratu dezakezue, ba bai, uste dut landako gunea dela, eta hor barruan, ekitaldi entzako, teknologiarako atal bat dago, deitzen dela,
ez hori ja ez du goratzen.
Kabia.
Ah, vale.
Eta kabiaren barruan, ba, bueno. Hainbat, itxaldi egingo dira konkretuki Wikipediari buruz hitz egiten, sarean.eus irratxaioari buruz hitz egiten. Anda, zuzenean egingo dute sarean.eus irratxaioa. Baya, baya. Gure kompetentzia bizitatu dezakegu.
Baya, baya, gure kompetentzia da edo bakarrik izena.
Gure kompetentzia da Euskadi Irratian egiten delako. Oh. Bueno, ez dakit gaur egun Euskadi Irratian egiten ari baduten. Udan zehar bai, egin dute. Baina gaur egun, orain txabertan, ez dakit emititzen den ero, edo ez dena den. Ba, bueno, egingo da hori baita, baina baita ere proiektu batzuk aurkeztuko... dira, 9, 8 Wikipediari buruzko eguna izango da, 7 aplikazioak sortzeko eta eta digitalki autodefendatzeko lekua izango dugu, eta 6 gamer gela montatuko dute bideojokak euskeraz gozatzeko, hori guztia, eta baita ere Durangoko azokak eskaintzen duen beste gauza guztiak ere topatu ahalko dituzue urrango astean zehar hor Durangon. Bai?
Bai.
Bai. Ba, bueno.
Pinta hona dauka.
Pinta hona dauka. Ba, guztia, esan da, gu egingo duguna, da, beti bezala, ba, programa hau, nola bait, edo noiz bait, eta nun bait, bukatu. Ez?
Bai.
Bai.
Sarean zehar.
Eta horrela bukatzen da zarean zehar 237 hau bideoan emititu ez duguna, por cierto.
Bueno, es que baina... urrengo programa Durango egiten badugu uste dut ez dela posible.
Gainera, urrengo programa zarean zehar insider breve bat eginez, satika grabatuko dugu, ze egun berean saiatuko gara entzutea gamera untxiko jendea, Wikipediako jendea, eta zarean.eus gure kompetentziaren jendea gurekin elkarrizketa bat egin alba dute, ba, hobeto. Eta claro, egun berean ez direa egongo Durango.
Montaketa asko egingo duzu.
Edizioa, beti edizioa, ni maite dudan edizioa. Hori, ba, onaino zarean zehar hau, eskerrik asko Borja, gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko Inigo, eta intxulo guztioi, urrengo astera arte.
Berrikuspen teknikoan beti bezala Mikel Carmona egon da, Borja bere gauzen zuzendaritzan, Inigo sendiro naiz, eta zarean zehar gehiago entzun nahi baduzue urrengo programak edo pasadiren programak, zarean zehar.eus daukagu gure webunean informazio guzti hori, baita gure gutegia, jakiteko... teknologiari buruzko egiten diren eventu guztiak gure gunean, eta gure sare sozialetan ere topatu algaituzue, sarean zehar garelako sare sozial guztietan. Eta guztia esan da, eskerrik asko saioa entzutegatik, eta hurrengo astera arte, agur!